atxikitze zentroan sartzen dituztenak geroz eta denbora gehiago izaten dituztean, baina sorterrira kanporatzen dituztenak ez dira geroz eta gehiago. Orduan, zertarako atxikitzen dituzte? Zentro horietan, egoera gogortzen ari da, migratzaileentzat. Ikertu bia naiz eta gaur, Hendaiako atxikitze zentroari buruz, arituko gara, berriketan. Geroz eta luzeago atxikiak. Iluna izaten da atxikitze zentroetako jarduna, baina iluntasun horretan argi pixka bat jartzen dute barrura sar daitezkeen elkarteek. Horietako bat da Zimat, Hendaiako atxikitze zentroan aritzen den elkartea. Iazko datuak plazaratu dituzte. Geroz eta luzeago atxikitzen dute jendea zentro horretan, baina ez dituzte kanporatze gehiago egiten. Zimadeko kideen arabera, gehiegikeria orokortzen ari da Hendaiako zentroan, eta eskuin muturraren bozen bidez Frantzian ezarritako gehiengoak eragindu hori, zehazkiago gehiengo horrek onartutako legeek. Ara datuak, 2025ean Hendaiako atxikitze zentrotik pasatu zirenek batez beste, 23,1 egun iragan zituzten bertan. Denera, 247 lagun atxiki zituzten, eta 10-tik 4, hain zuzen, 3 eta 10 egun artean egon ziren. Baina zentroan egon zirenen 112, 76 eta 90 egun artean izan zituztenan. Kontuan izan behar da, jendea ezin dela 90 egun baino gehiago atxiki zentroan. Datu hauek eskutan ditugula, Hendaiako atxikitze zentroko egoerari buruz arituko gara, gaurko atalean. Hendaiako atxikitze zentroari buruz aritzeko, Leire Kazamaxu Elkegarai kazetariarekin arituko gara, Berriak Baionan duen ordezkaritzan aritzen da bera. Kaixo, Leire.
Egunon, Iker.
Zimat da Hendaiako atxikitze zentroko datuen berri eman duen erakundea, zertaz arduratzen da erakunde hori?
Zimat da migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideen eta duintasunaren alde lan egiten duen elkarte bat, eta beraz Hendaiako atxikitze zentroaren merkatu publikoa irabazi zuen 2010ean, horrela funtzionatzen baitute elkartean eskumenek alako zentroetan. Hala ere, 2002-tik gero zari zen bertako zentroan lanean, beraz, orain aspaldi da, ez, hogei eta lau urte dira, Hendaiako atxikitze zentroan lanean ari dela elkarte hori. Eta goiz guztiz dago bertan, zentroan atxikiak diren atzegitarri sostengu juridikoa ekartzeko batez ere. Eta beraz urtero egiten dute zentroaren datuen bilana. Egiten da baita ere zima delkarteak Frantzian gaindi kudeatzen dituen beste atxikitze zentroen bilana ere. Beraz, Ipar Euskal Herrikoa adajak aurkeztu dizkigu Hendaiakoaren datuak.
Hendaiako atxikitze zentro hau 1980ko hamarkadan ireki zuten, zertarako baliatzen dute.
Eta zentro horietan azkenean atxikitzen dituzte legez kanpoko edo paper ofizialik gabeko atzegitarrak. Hor, izenak dion bezala atxikitze zentroak dira, ez dira berez presondegiak. Beraz, garaian edo sortu zirelarik zentro horiek 7 egunez atxiki zitezken eta egun kopuru hori gorantz joan da. Baina berezko helburua zen legez kanpoko atzegitar horiek bertan atxiki eta azkenean ondoko urratsei bide eman behin atxikiak zirela bidetarik bat izaten zen kanporatzea, hoien jatorrizko egira adibidez, edo auzi bat gertazitekeen edo horrelako atxikitzen zentroak dira, horretarako sortuak izan zirenak.
Zimadek salatu du gehiegikeriak orokortzen ari direla zentro horretan, zein dira gehiegikeria horiek?
Gehien bat aurten salatu dituztenak izan dira atxikitze egun kopuruarenak. Aurten salatu denez, bataz beste, bertan izan diren pertsonek iragan dituzte 23 kakots bat egun. Jakinez, orain aspaldi ez dela gehiago 7 egunekoa bertan egoiten alden EPEA. EPE hori gaur egun 80 egunekoa da, beraz, 3 hilabetekoa. Hala ere, salatu duena elkarteak da geroz eta egun gehiago pasatzen dutela pertsonek, gehienezko epe ogen baitan, ez dituzte denek laro gehieta amajegun pasatzen, baina azkenean kopuru, batez besteko kopurua, etengabe gorantz doa.
Atxikitze zentroan egoteko epea aipatu duzu, hasiera batean 7 egunekoa zela, orain 80 egun direla, aldea oso handia da, nolakoa izan da epe horren bilakaera?
Ebe urteak joan ahala gogortu dira baldintzak, beraz 2011an 25 egunera pasa zen, gehieneko epe hori, eta 2018an 80 Baina hor zehaztekoa da 110 egunera pasatzeko elkarrizketetan ari direla parlamentuan, eta azkenean konparaketa bat hor interesgarria da, eta da gaur egun aplikatzen diren epeetan. 110 egun horiek aplikatzen zaizkiela terrorismoagatik kondenatutakoei.
Leire Demagun egoera irregularrean dagoen lagun bat atxikitze zentro batean sartzen dutela. Zer gertatzen da ondoren?
Orduan, kasuen arabera da, adibidez sartzen dira kontrol baten ondorioz poliziak atxematen baditu legez kanpoko atzerritarrak. Orduan atxikitze zentrora eramanak dira eta hor bide desbejedinak gertatzen aldira. Eman dezagun infrakzio bat egin badute edo delitu bat gertatu bada, orduan auzia gertatu da. Edo beste aukera da, zuzenean jatorrizko egira itzultzea pertsona horiek edo kanporatzea hori daitza azkenean. Gero bada beste bide bat ainitz gertatzen dena eta da jende ainitz ezin dela kanporatu. Hala nola adibide bat emateagen Algeriako egitajak, joan den urtetik geroz Frantzia eta Algeriaren arteko ahiman diplomatikoak txartu dira. Algeriak ez ditu gehiago nahitzen bere egitajak gibel hartzea, eta beraz Frantziak ezin ditu adibidez Algeriak kanporatu. Alta, Hendaiako atxikitze zentroan eta orokorrean Frantziako atxikitze zentroetan atxikiak diren pertsonen eren bat inguru Algeriak dira. Orduan horrek egin nahi du, atxikitze zentroetan ahapatzen dituzten pertsonen eren bat ezin dutela kanporatu, eta alta ala ere atxikitzen dituzte. Orduan hori bai salatu du Zimadek, ze azkenean da debaldeko atxikitzea ez, eta zergatik hori jasanarazi, azkenean eta dena den kanpora zen alestiren pertsona batzuei. Eta kasu horietan zer gertatzen da, ahapatzen dituzte, atxikitze zentroetan egoiten dira gaur egun 80 egunekoa den epe maksimo horretan, gero ateratzen dira, behiz libre azkenean, baina libre ze baldintzatan, ze azkenean ohikoa izan daiteke, Algeriak bat adibidez, ateratzea atxikitze zentrotik, eta hile bate bat beranduago, beste nonbait ahapatu izaitea kontrol puntu batean, eta behiz ere atxikitze zentro batean sartu, eta behiz ere 80 eguneko epe maksimoa atxikirik pasa. Eta azkenean horrek zalantzan jartzen du atxikitze zentroen zentzua eta funtsa bera, ze orduan ez da gehiago atxikitzea, orduan kasik bilakatzen da denbora luzeko presondegiratzea.
Algeriarren kasua aipatu duzu, baina beste batzuk bai kanporatu egiten dituzte zentroan izan ondotik, alor horretan ere gehiegikeria orokortzen ari da.
Bai, eta azkenean hor Zimadel kartekoek gaitzetsi dute adibidez lanjehezko lujaldeen egoerak ez direla kontuan hartuak prozedura horietan. Hartu dute Haitira behiz kanporatua izan den pertsona baten adibidea. Azkenean Haiti baita Zimadel kartekoek azpimarratu dutenez lanjera bat suposatzen duten jialdean artean, eta ala eta guztiz ere 2025an bi pertsona Haitikoak ziren atxikitze zentroan atxikiak izan direnak, eta horietarik bat kanporatu dute, beraz, bortxaz, eta horien behirik ez dute. Zimadekoek salatu dute ez bat ere kontuan hartzea prozedura horietan nazioartean gertatzen ari diren gatazka eta jialde lanjerosak nolaz bait eta aski euroko jie jaiteko. Berriketan.
Zimadeko ez gainera, Safeko abokatuek ere salatu dute, Hendaiako atxikitze zentroko egoera, zer egiten du abokatu talde honek?
SAF taldea da Frantziako abokatuen sindikatua, eta horietarik batzuk Ipar Euskal Herrikoak dira, bada adar bat gaur egun sortzen ari dena Ipar Euskal Herrian, eta horiek mobilizatzen dira, ba zuzen bideari dagozkion zenbait lege aldaketa edo desadostasun badituztelarik. Eta salatu dutena horiek behiki da bideo dei bidez eginen dituztela orain atxikitze zentruetan dituztenak kanporatu edo ez erabakitzeko auzi saioak. Lehen aipatu dugu behin atxikiak izan ondotik auzia gertatzen dela gehienetan jakiteko pertsona horiekin zer egin. Ba, auzi horiek orain ustailaren lehenetik goitin normalean eginen dituzte atxikitze zentrotik biretik, baina azkenean horrek ba, saiesten du pertsona horiek auzi geletara joatea. Hemen aipatzen da hainitz ba, gastuen mugistea, jendeak atxikitze zentrotik Baionako auzitegira eramaiteko zerbait gastu behar delako, baina zima delkarteak berak salatu du urratzen dizkiotela atzegitar horiei defenditzeko berez dituzten eskubide basikoak, normalean edo nork ukan behar bailuk eskubidea ba, bere burua defendatzeko auzi batean, hemen ba, posible da, baina adibidez bada ondorio konkretu bat, eta da abokatuak beharko duela hautatu bere bezeroarekin izan, edo magistratuaren aitzinean izan. Eta orduan, zimad elkarteak salatu du auzi bidearen ongi joaitea, nolazpait baldintzatuko duela behikuntza horrek.
Aipatu dugun egoeraren testu ingurua zein den azaldu beharko genukela uste dut, Leire, eskuin muturrak gora egin du Frantzian eta zenbait lege onartu dira edo onartuko dira migratzaileen eskubideen aurka, zein da egoera, nola ikusten duzu?
Egoera bainaiko horoko jada azkenean denetan, oartzen gara eskuin mutu jaren giroko ideien eta aldehdien gorakadaz, eta usu egiten den bezala, ez da bakarrik nola ejan eskuin mutu jari, ertsiki lotuak zaizkion aldehdien gorakada bat, bada fenomeno bat ainitzez ere horoko jagoa, eskuineko aldehdiak geroz eta eskuinerago lehatzen dira, horoko jean bada sentsazioa gizartean ba, egeakziorako joera behiz edo itzultzen ari dela azkenean. Orduan bada giro orokor bat eta giro orokor horretan plantatzen dira baita ere geroz eta eskuinerago kokatzen alko lirateken lege batzuk. Hala nola Dahmanen legea eta Dahmanen legeak badu lotura ertsia atxikitze zentruetan gertatzen ari den egoerarekin eta bilakaerarekin. Hori aipatu dute hain zuzen ba, zimad elkartekoek bilana egin dutelarik, aipatu dute 2024ko urtarrilean eskuin muturreko bozekin ezagitako Dahmanen legea. Eta lege horren ondorioak azpimajatu dituzte, horietarik bat da adibidez atzegitarrak ordena publikorako mehatxu bat liratekelaren ideia hori zabaldu duela legeak, egoera individualen ikerketa serioak baztertzen ditu delako, eta ari delako lege hori ba, analisia orokortu bat ezartzen eta paralelo aski langieros bat egiten delinkuentziaren eta atzegitarren artean. Azkenean, hoien ustez joera hori da atxikitze administratiboa, Hendaiako zentroan gertatzen dena, zilegiztatzeko manera bat. Hori da gehiago ejanen nuke iritzi publikoari lotutako deriba bat, kertatzen ari dena, eta gero bada beste gauza bat, eta da egiazki prozeduretan legez kanpoko atzegitarren egoera individualak, kasik ez direla gehiago kontuan hartuak. Beste behin zimadekoeko hartarazi dute, lehen bazirela kategoria batzuk, ebe ez zutenak automatikoki Frantziako lujaldea usteko agindurik jasotzen. Egoeraren arabera adibidez, bikote frantsesa zuten pertsonak, edo 13 urte bete aitzin Frantziako lujaldean sartu zirenak, baina azkenean kasu horiek, jendearen egoera individuala, geroz eta gutxiago kontutan hartzen da, hain zuzen lujaldea usteko aginduak ezartzeko momentuan, baita aurrak Frantziako lujaldean ukandako gurasoak ere, eta hori adibidez janai du gaur egun, ba, ezakit atzegitar batek aurrak ukan baditu Frantzian, horrek ez diola inolaz ere gehiago, saiesten laguntzen ahal ba, lujaldea utzi behar izatea.
Hori gutxi ez, eta zimat bezalako elkarteak atxikitze zentretatik bota nahi dituzte, ez da?
Bai, hori da, gelditzen da oraindik gauza bat aipatzeko, eta da, ba, elkarte horien lana lan jejean dela, eta Frantziako estatuak, eta gaur egungo gobernuak, zalantzan jartzen duela, zimat bezalako elkarten lana, atxikitze zentruetan. Eta proposatzen dute, Frantziako imigrazio eta integrazio bulegoak esku hartzea, ba, lan eta laguntza juridiko hori. Baina horrek zer ezan nahi du Frantziako gobernua dela kanporak eta horien gidatzaile eta agintzaile, eta Frantziako gobernua dela angindu horien inguruan laguntza ekartzen dien organoa. Orduan, bada arazo bat, nolazpait, zimad elkartekoek ongi azpimajatu duten bezala, eta haiek segituko dutela lanean hori azpimajatu dute, agian baimenak entzen zaien arte, Frantziako asambleak haien kanporatzearen alde egin zuen, eta eskaz da senatariek bozkatzea.
Ados, ba Leire Kazamaxu Elkegarai, mila esker, Hendaiako atxikitze zentroko egoeraren berri emateagatik.
Eskerrak zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.